Innehåll humortimer med Den Rakling, Eddie Michel och Lasse Rolkjær.
Okay, men så vil jeg gerne starte det her fantastiske måltid, hvor vi jo sidder, som var det Khrusjtjov, der møder H.C. Hansen, og en bisidder helt oppe under loftet.
Hvem er H.C. Hansen? Hvem er H.C. Hansen?
Oh, en gammel, gedin dansk statsminister. Men
som, hvem er os af H.C. Hansen?
Nå, hvem er... Det må vi... Altså, jeg vil være Khrusjtjov, med de russiske rødder, jeg trods alt har.
Ah, okay. Jeg vil gerne være H.C. Hansen.
Godt, så tog vi, så
du bisidder.
Nej, men når vi sidder heroppe, så kommer jeg bare til at tænke på, altså jeg kan ikke nævne hans navn, for det har jeg ikke klidret med ham.
Det er en kendt dansker.
Det er en af de 10 mest kendte danskere.
Så ved jeg godt, hvem det er.
som jeg kender. Okay, så får han lavet en meget ubehagelig undersøgelse af sin penis i forbindelse med sådan et kønssygdomstjek. Og nu har jeg ikke fået lavet den her, på trods af min fremskridende alder og min seksuelle aktivitet og sådan. Men noget med et rør ind i selve penis-urinrøret. Alene det er jo ikke specielt behageligt. Nå. Når røret så kommer ud efter at have suget, hvad der er af væsker og hemmeligheder derop.
Midt i frokosten. Midt i, man sidder med en rød
sæde. Så er røret helt tørt.
Ja.
Så når det der medicinrøret kommer ud, så siger hans penis ligesom sådan nogle pivedyr, man giver til børn og hunde. Sådan piv, piv, siger hans penis. Sådan squeak, squeak. Ved I, hvad han fortæller mig?
Nej.
Mens han kigger ned på penis, som siger underlig pibelyde, ved I, hvem han tænker på? Mig. Så siger, hvorfor fanden tænker du på mig? Du er en ubehagelig situation. Din penis siger pivelyde isoleret set. Har du slet ikke lyst til, at din penis skal sige nogen lyde? Altså, der er mange ting, hvor det er sjovt med lyde, men ens pik skal ikke sige noget. Hvad? Skal den det? Så siger jeg, hvorfor fanden tænker du på Dan Raklin? Så siger han, du har engang sagt til mig, at du havde onaneret så mange gange, at der kun var tør luft tilbage til sidst.
Og der tænker jeg,
altså jeg kan godt lide, at Dan Raklin er top of mind, men når en af mine gode venner er til en undersøgelse, hvor hans pik siger pibelyde, der behøver han ikke tænke på mig.
Godt. Præs i Andersen.
Præs en skrabbe dreng.
Ja.
Nu skulle vi holder tungen i munden nu.
Det er ikke det, vi bider den over, ikke?
Nej, vi kører den ned. Kom nu bare.
Nej, vi bider den over.
Og hvorfor?
Blandt andet fordi, den er på tør mave. Jeg har selv engang været til en lignende undersøgelse. I den anden ende. Nej, der kommer jeg bare til at tænke på. Man kan jo få lavet sådan nogle kameraundersøgelser op i systemet.
Ja.
Tænk, hvis by coincidence det blev broadcastet et eller andet sted, ikke?
Ja, altså hvis man samsendte.
Jamen, hvis...
Via en OB-vogn.
For at forestille dig, hvor kedeligt tv det ville være, ikke?
Jo. Men der ville alligevel være nogen, der ville sidde og
glo på det. I den uge op.
et kendisprogram. I denne uge er vi oppe i røven.
Ja. Oppe i røven på Danmark.
Ja. Hvad sker der deroppe?
Jan Fogh viser rundt i Danmark.
Ja. Præcis. Her har vi hålen. Man kommer jo til det på et tidspunkt jo.
Men din røv så ikke bibelyde?
Nej, det gjorde den heldigvis ikke. Men jeg kan så fortælle dig, at det er en undersøgelse, man får lavet for at tjekke, at man ikke har tarmproblemer og tarmcancer osv. Jeg kan melde op, at det er ikke en situation, hvor du føler dig som verdens største mand, og sådan mandig i det hele taget. Du ligger på maven på en briks, og så er der en sygeplejerske eller en lægeassistent, der sætter et kamera op i nummeren på dig.
Mm.
Altså, jeg ved godt, for nogen lyder det her faktisk som et drømmescenarie, men ikke for mig.
Altså, jeg vil sige...
Men du havde et kamera op.
Ja. Og så tænker jeg bare, tænk, hvis det bliver broadcastet.
Så du...
Så, hvad der foregik? Nej, det
giver... Jeg vil sige, jeg har...
Jeg har ikke en film med bagefter. hjemmevideo.
En
DVD. Kom her, mutter. Nu skal jeg vise dig, hvad jeg har lavet i dag.
Jo,
den får man. Man får en DVD med flot forside. Med sådan printet billede.
Ja, du får ikke engang
tilbud. Røvhul.
Der var ikke engang tilbud om at få den.
Nej.
Jeg har også prøvet det. Det var så for, altså det kan jeg så godt sige, i det her meget, meget lille forum,
ja.
At det var, det var hæmorider simpelthen.
Ja.
Og det var op hos et lesbisk
lægepar.
Røvdoktorpar, ja. Da jeg kommer ind, så siger den ene del i historien i det hele, fordi der døde jeg. Og så siger hun så, nå, der har vi dagens sidste røvhul. Det var ikke rart.
Er de professionelle par, eller er de et par også?
Det tog jeg ikke spørge en til, men det var tydeligt, at det var meget
familiært. Der var en fri jargon.
Ja, der var en fri jargon. Det var meget familiært. Men jeg synes, jeg kunne godt lide den der, det var dagens. Der har vi dagens sidste røvhul. Og så grinede de selv. Så det må være sådan en røvdoktor-humor, ikke?
Hvordan føler man så, når der bliver grinet højt, ligesom når man, før man skal i gang med stjernen?
Ikke godt, altså. Ikke godt, vel? Også fordi, altså, to kvinder, altså, ikke fordi, altså, de har jo set de røve, de skal, ikke?
Jo, men altså.
Men det er bare ligge der, altså. Og så får du sådan et Jesu-klæde hen over skridtet, ikke? Altså, så ligger du der op der med rumpetten bare, ikke? Det er ikke sådan, som du siger. Nej, man er ikke meget
værd. Man piker
ikke. Min eneste trøst var, at altså, de var alt andet end smukke, ikke? Altså, havde de været to sådan topmodel-lignende.
Nå, altså, så lige pludselig kommer du til at tænke på det som en seksuel situation?
Eller? Nej, altså, jeg tænkte bare, hvis de havde været enormt smukke og lækre, og så skulle man ligge der og have noget op i rumpetten, og at man kommer ind med sådan et
ligeglæde. Og så møde dem på inde i byen på Victor om fredag.
Jo. Men altså, det er jo, som du siger, der er ikke noget maskulin i at ligge der. Altså, det var trist. Det var trist.
Ja.
Men der er styr på særne nu.
Jeg står jo ikke op og sidder. Jeg sidder nede.
Er det noget, man skal sidde på sådan en lille pude bagefter?
Jeg skulle have. Altså, man skulle køle det.
En lille ring.
Man skulle køle det, så de opfordrer mig til at tage en pose frosne ærter. Så i langt i flere dage efter lå jeg med en pose frosne ærter i skuddet. Den er mod røvregionen.
Og nu kan man jo sige, at det her som start på vores fælles podcast, nu er vi jo startet emnemæssigt et slavt. Ja. Nå, men altså, nu kan det næsten. Kan det
kun gå opad?
Kan det blive mere intimt?
Så, nu hører jeg hører Trine i det fjerne. Det må være Dammedag.
Ja,
det er Dammedag.
Så dejligt.
Og vi skal lige præsentere Dammedag jo også, som er vores faste tjener. Ja. Og Dammedag kommer jo fra et af de smukkeste områder i Italien, hvor de har den bedste mad. Ja. Og hvad er det for et område, Dammedag? Bologna. Dejlige Bologna, netop. Ja.
Jeg har lige været i Piemonte og spillet til en 50-års fødselsdag. Tæt på Barolo-området, og jeg var meget overrasket over, hvor velhavende hele området er, hvor rige folk er. Ikke? De kører altså, vinbunden kører i en Ferrari eller en Maserati eller sådan noget.
Den del af det, der fungerer rigtig godt.
Nå, men altså, sikke nogle dejlige dage, jeg havde dernede.
Var det i San Leonardo måske?
Nej, det var det ikke. Ja. Det var det ikke. Men
det lægger han ikke mærke til, David. Han går bare, altså Dan, han lander og går ind og spiller, og så tager han sig så meget af lokalt.
Og så går jeg meget op i, enten om jeg har fået honoraret før jeg spiller. Hvis ikke, så kigger jeg på ham, som jeg skal spille, eller hende, jeg skal spille, for sundhedstilstand. For jeg bliver lidt nervøs, hvis de skulle dø, før jeg har fået mit honorar. Ikke? Ja, men det skal man lige. Og jeg spillede nemlig for en 40-årig, meget overvægtig mand til hans fødselsdag for et år siden. Og han blev så begejstret i løbet af natten for musikken, og svedte meget. Og tykke mænd kan jo ikke få armene så højt op.
Se bare på Lasse.
Så kigger jeg på ham, og så tænker jeg, tænk hvis han dør. Jeg har ikke fået mine penge. Så vil jeg være nødt til, og hvis han falder om på gulvet, er jeg nødt til at fingere, at jeg giver ham førstehjælp, mens en af mine hænder ryger ned i lommen.
for at mærke, om der er kontanter.
Findes i hjertestart af jer.
Og det er ikke nogen specielt kriterende forside at få på Ekstrabladet. Og se og høre, at Dan Rachlin røver fra en død kunde, han er ude at spille for. Men han klarede det.
David, jeg tror helt klart, jeg skal have en snaps til.
Det var det, jeg får magt ved for. Det, jamen, det, det var næsten glad.
Lad os bare få ligesom tre operater,
der, hvor vi forstår hinanden.
Ja. Tre operater som mere, David. Ja.
Men denne her fødselar, som skal, who shall remain nameless, den fede fødselar, kalder jeg ham for efterfølgende, fordi han overlever, og alt går, som det skal. Men lille Lars spiller på Skovridderen den nat og kommer ned og får en øl nede til den her fest.
Vi skal lige sige, at lille Lars jo også er kendt, for dem, der ikke lige måske har hørt voice, men er kendt voice-vært også.
Ja. Men lille Lars kommer ned, efter han er færdig på Skovridderen, og får en øl til det her fødselsdagsbal, som jo bliver ved også til den lyse morgen. Og tjekker også lige den fede fødselars sundhedstilstand. Og får den her øl, drikker den, kører hjem, sender mig en sms, hvor han skriver: hvem taler den fede fødselar i telefonen ved 16:30 lørdag morgen? Kender I den der type meget, meget vigtige mennesker, som selv til deres egen fødselsdag 16:30 lørdag morgen taler ivrigt i telefonen, fordi der er ting, der skal ordnes? Hvem taler den fede fødselar i telefonen med lørdag morgen 16:30?
Børsen kan jo være åben.
Altså. Jamen det er
Mor er nogle skejse, siden han har fløjet Dan Rachlin.
Siden han har Dan til at komme og spille.
Så Dan Rachlin, siden han har fløjet Dan Rachlin.
Der er, hvis vi lige skal være alvorligt et øjeblik, der er noget mobiltelefoni, noget smartphone-opdragelse, som jeg heller ikke selv er særlig god til. Min ligger også tændt hele tiden, jeg har standby hele tiden. Men der er nogen mænd, generelt voksne mænd, som spiller lige lidt vigtigere på den der smartphone-konto, end nødvendigt er. Og når man står en lys sommermorgen til sin egen 40-års fødselsdag, som er gået godt, så kan der ikke være så mange, man skal tale i telefon med.
Elsker en.
Ja, eller nogle taxier til nogle af ens gæster eller sådan noget, men der kan ikke være mange. Og der er et eller andet. Er det ikke rigtigt, at der er noget irritationsmoment i den måde, folk... Hvordan har du det, Eddie, med hensyn til det?
Jo,
hvordan er din til telefonopdragelse?
Jeg har det sgu.
Er den det?
Hold da kæft, det er den da ikke.
Der er tit, hvor jeg ikke ligesom kan fange dit blik, fordi du sidder.
Prøv at høre, Lasse, ikke? Når man er ude med Lasse, det er ikke andet end det bimler og bamler og blinker på den der telefon, fordi han får sådan nogle lyde, hver gang han får beskeder på Facebook mails og op for
Sverige. Og hvad med dig?
Jamen, jeg har slået alt det der fra. Jeg bruger den til at sms'e og til at tale telefon, og så selvfølgelig en gang imellem går jeg på nettet. Men altså, og selv hvis jeg er sammen med min
datter, så er den bare... Men hvad lige nu, når vi sidder her nu?
Så har jeg sat den på lydløs. Det synes jeg, I andre kunne lære noget af. I sidder ikke og laver en podcast og ringer min telefon midt i det hele. Jeg skulle ikke byde nogen.
Mine er slukket.
Jeg kan da ikke byde den, der
sidder og lytter. Mine er slukket, men jeg vil lige sige til folk, der skulle lytte stadigvæk, at jeg har både iPad'en, men jeg synes, det er et essentielt
emne. Det er det, man på italiensk kalder en Piero Importante, en vigtig Per.
Nej. En hvad?
En Piero Importante.
Hedder det det?
En vigtig Per, det
ved jeg. Men det er ikke fordi, jeg vil sidde og opdrage. Her er en af de ting, hvor Dan Rachlin ikke vil opdrage, for jeg er selv pisse dårlig. Men er det ikke rigtigt, at vi er kommet for langt? I forhold til folk til sted?
Jeg har altid min telefon tændt. Problemet er, at nogle gange kommer jeg til at sætte den på lydløs. Jeg har den tændt altid, så mine børn kan komme i kontakt med mig. Problemet er så, at jeg ret tit sætter den på lydløs, Eddie. Og så kan sange få masser af beskeder, som jeg så misser, og specielt beskeder fra mine børn.
Men hvor gamle er det lige, børnene er?
9 og 11. De kan godt klare sig, det er slet ikke det.
Nej, men det er sådan... Er det noget, som du generelt har haft hele tiden, eller tør jeg spørge, er det lidt en lille fli af noget dårlig samvittighed, fordi du nogle dage om ugen arbejder i et andet land og ikke er tilstedeværende?
Jamen ikke...
Den nev lidt, den der. Du sukkede lige før, du skulle til at svare på det.
Det gør han generelt. Han er jo kommet op i år.
Okay.
Det gør ældre mennesker.
Nej, men altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi skal have mulighed for at kunne få kontakt til mig. Og specielt, fordi jeg arbejder i et andet land. Så det ikke føler, at far han er fuldstændig væk. Og så for eksempel her dag har jeg FaceTime med min datter 3 gange, fordi hun ligger derhjemme på sofaen og forstod sin store tår.
Og FaceTime betyder, at I kan se hinanden.
Så kan vi se hinanden på det her iPhone.
Er det noget, som beriger eller gør din tilværelse i det svenske flere dage om ugen lidt nemmere?
Meget nemmere.
Meget nemmere.
Meget nemmere.
Så om aftenen kan vi FaceTime over omkring middagsbordet, eller når de sidder og laver lektier, så kan jeg være med på et hjørne og sidde og se dem sidde og lave lektier og sådan noget. Ting. Og det der med, at vi kan se hinanden, og specielt at de har mulighed for at kunne se mig, og de ved, hvor deres far er, det gør så, at de accepterer, at jeg ikke lige er hjemme hver eneste dag.
Så er der ikke nogen nagende dårlig samvittighed hele tiden over den her, det her arrangement, engagement?
Men jeg arbejder et andet.
Ja, ja.
Ved du hvad? Det var der til at starte med, men så tog jeg et job herhjemme i Danmark for
lidt års tid siden.
Halvandet års tid siden.
Og så var du endnu mindre hjemme?
Så var jeg endnu mindre hjemme. Og der arbejdede jeg simpelthen så meget. Og det var så et tv-program. Og hver fredag var jeg så væk fra klokken 8 om morgenen til klokken langt
lort om natten,
ja. Og vi var live om fredagen. Og så lå jeg og brak det meste af søndagen, for jeg var træt. Og stort set alle dage, der var jeg afsted, havde lige morgenmad sammen med dem, og så var jeg hjemme ved en 6-7-tid om aftenen. Og da jeg så kom tilbage, fordi de spurgte så i Sverige, om jeg ikke ville komme tilbage og arbejde med dem. Og så sagde børnene først, ej far, skal du til at arbejde i andet land igen? Men da jeg så kom tilbage, jeg arbejder 3 dage op nu. Det første, efter den første uge, der sagde min søn til mig, ej far, det her det var meget godt. Vi kan godt mærke, at du er mere hjemme nu, end du var før. Jeg har jo den mulighed, at når jeg stempler ud deroppe onsdag eftermiddag, så flyver jeg hjem, og så er der fuld fokus på familien torsdag, fredag, lørdag og søndag.
Men jeg synes jo bare, det er ret essentielt. Jeg ved godt, Eddie, du har ikke de store erfaringer, fordi du er den, er du den evige ungkarl, kan vi kalde dig det?
Som har en datter.
Jeg har da en datter.
Ja, du har en datter. Men du
er da nok sige.
Men du er den evige ungkarl.
Den evige ungkarl.
Nå nej, men hun er, nej, men grunden til, at jeg ikke tænker på hende, det er, fordi hun er så lille stadigvæk.
Nå, altså, ja, det er, hun bliver 2 år her nu, ja. Til november.
Nej, men nu var det bare den der, fordi det ved jeg, det her, det er noget, som kvinder har som et stort emne i de her år. Måske ikke kun kvinder, måske også moderne mænd, men det der med kvalitet, kvantitet, fordi der var sådan en frase for 5 eller 10 år siden, at det ikke var kvantiteten, men at man fik kvalitetstid med sine børn.
Den tror jeg ikke på. Jeg tror på kvantiteten.
Så det var jo bare, altså, i det var der jo, det var jo bare sådan en måde, hvor moderne, stressede mennesker som os, der ved det hele, have en karriere, have et super fedt familieliv ved siden af, og alle mulige fritidsinteresser, og det kan bare ikke lade sig gøre inden for de 24 timer, døgnet har. Så kom der den der standardfrase, at nej, men vi prioriterer kvalitetstid, altså dedikeret tid, som kan være en time hver aften, hvor man sidder og kigger sine børn, eller sin kone, eller sin partner dybt i øjnene, og det er så kvalitetstiden. Og jeg havde det, eller jeg har det bare sådan lidt, inden så er det jo crap, jo, ja, altså. Ja. Det er sådan lidt sådan alt for damerne historie, det der.
Altså, jeg har sådan torsdag og fredag, hvor jeg er hjemme. De møder, frokoster, som jeg har, ligger her i børnens skoletid. Men hvis de så har lyst til at komme hjem, eller ringe til mig 10 gange, eller vi bare skal sidde derhjemme og spille spil, eller de er derhjemme med en veninde, så er det hjemme, sådan til de ved at fejre det. Det er de ved, man er lige i nærheden. Og specielt, når jeg så er væk i 3 dage.
Det men der tror jeg også, der er en forskel i og med, at de er det lidt ældre. For eksempel min lille datter, som jo bliver 2 år her. Der tror jeg, det er meget mere væsentligt, at hun... Der er det ikke nok, hun fornemmer, at jeg bare er der. Der bliver jeg simpelthen nødt til at være til stede og nærværende. Og der gør jeg for eksempel, det, at jeg begrænser... Altså det er kun, hvis der kommer en sms, eller jeg hører den ringer, eller sådan noget, jeg kan se, okay, det er nok ikke noget, der haster, eller det er nok ikke noget... Eller hvis det er en sms, jeg venter, eller et eller andet, så svarer den enormt hurtigt, for jeg kan godt mærke, lige så snart telefonen op, og jeg har set nogle undersøgelser omkring det, at når man står og sms'er, eller man taler i telefon, så bliver de enormt kede af det, altså fordi de kan mærke, at man er fraværende. Så jeg prøver på at begrænse det. Men så kan jeg stå ude i køkkenet, jeg kan stå og lave mad, og så kan hun lege sådan lige, så er den der med, hun kan mærke, at jeg er til stede. Så ligger hun og leger på gulvet nede foran. Men bare det, ligesom, så taler jeg til hende, mens jeg står med ryggen til, for eksempel, eller sådan et eller andet.
Men jeg synes, eller jeg tænker meget over, at mine 2 yngste, som jo er, nu er store, 8 og 11, men Max og Pippi, de er ekstremt opmærksomhedssøgende på min konto. Altså, der bliver lavet danseshows næsten hver aften med billetter, eller Rasmus Sebak-shows, hvor Filippa indøver en... hun går ud og øver sig i 3,5 minutter, og så kommer hun ind og skal præsentere. Og der kan jeg ikke være på iPad'en, eller tale telefon, eller se på skærmen. Der skal jeg simpelthen se på min datter danse sådan lidt halvuøvet Rasmus Sebak-dans til ende. Og der tænker jeg på,
fordi jeg selv er sådan et sindssygt opmærksomhedssøgende menneske.
Det er ikke galt.
Hvorfor? Hvorfor er de så opmærksomhedssøgende? Hvad er det, jeg gør galt i? For jeg er jo hands-on med alle mine fire børn. Jeg er jo til skoleturneringerne i fodbold og til træningen nede på HUI's baner. Jeg er jo fandme til det hele. Hvorfor er der alligevel den her sindssyge opmærksomhedstrang fra mine børns side?
Fordi fordi de elsker dig, og fordi de gerne vil være sammen med dig. Sådan føler jeg. Altså, jeg har det sammen med mine børn, og jeg synes kun det er positivt, så længe det varer. Fordi på et tidspunkt, og det begynder allerede at blive lidt nu, synes jeg.
Så vil sunde børn ikke have behov for...
Præcis.
Så du tror ikke, at... fordi Max er jo stor efterhånden. Han er en stor klipper, det kan han på vej mod de 12, ikke? Men jeg skal putte noget dedikeret opmærksomhedstid ned kun til ham. Det skal jeg.
Ja, men jeg har en søn, som er lige så gammel som din søn. 11, han bliver 12 her om nogle måneder. Altså, jeg putter ham jo stadig. Og de beder jo specifikt, børnene beder jo specifikt mig at komme ind og lide og ligge sammen med dem lidt, hvor vi så lige ligger og snakker. Hver eneste aften, hvor jeg er hjemme. Og det gør vi. Og det er så der, hvor de ligesom åbner op og kommer med deres historie og kommer med deres ting, som de har været ude for i dag. Og sådan. Og jeg har fra læreren over i skolen, fordi der er jo altid problemer lidt i skolen, hvor læreren har sagt eller skrevet hjem, at Theodor, han taler tit, min søn taler tit, om de mand-til-mand-snakke, som han har forklaret, som han har med sin far derhjemme.
Og det er en usædvanlig aktivitet. Det er ikke noget, de andre ligesom kan bibringe noget til, fordi det har de ikke nødvendigvis.
Altså, hvem andre?
De andre drenge i klassen har ikke nødvendigvis mand-til-mand-samtaler med deres far.
Det ved jeg ikke.
Nej, men, nå, men det kunne godt være, at han havde fortalt os.
Men jeg ved ikke, hvordan de andre fædre er med sammen med deres børn. Jeg håber da, at de også har det, men...
Nu kommer David og så far, så er vi klar til næste.
Nå, det var der ikke meget humør time over. Skal vi skifte til... må jeg godt... Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer til at tænke på det, men jeg kommer til at tænke på en af vores gode kollegaer fra vores tid på radio. Jeg tror ikke, han har noget imod, at jeg siger, hvem det er, fordi der er ikke noget pinligt på den måde, der er ikke noget seksuelt pinligt i historien. Vores gode, elskede kollega, Allan Kjærgaard.
Allan Kjærgaard?
Ja.
Skal vi ikke lige skåle for ham?
Vi skåler for Allan Kjærgaard.
Som jo, jeg kan fortælle, mens vi skåler, jo i mange år var en del af den store nyhedsredaktion på The Voice. Ja. Og som har lavet fantastiske 80'er-programmer og været DJ mange
år. Men det, grunden til, at jeg bringer ham op, det har intet med hans numse at gøre. Det har noget at gøre med underlige vaner.
Det tror jeg, han vil sætte pris
på. Med underlige vaner. Fordi...
Hvor det er underligt. Og lige læser ind på en podcast, og lige pludselig...
Så dukker ens navn op.
Ens navn op. Det er ikke noget med hans numse at gøre.
Nej, men jeg ved ikke... I kan jo godt huske historien, men jeg genopfrisker den alligevel for dem, der er fuldstændig helt overraskende måtte sidde og lytte med stadigvæk.
Mm.
I ved jo, at han er en af dem, der har holdt længst som nyhedsvært på morgenradio. Altså havde sådan et streak på hvad? 15 år eller noget?
Ja, 30-40 år.
Ja, der er mange, der holder i et par år, og så går de kolde, fordi rytmen og mønstret omkring morgenradio er jo... Nå, men historien er jo den, og jeg ved godt, I kan huske den. Men det er den der med, at han jo stillede sit ur. Hans vækkeur stod en time frem i forhold til, hvad klokken var hver morgen.
Ja, han havde, det er rigtigt, han havde et andet med en 3/4 og en halv time.
Har du aldrig hørt den historie, Lasse?
Aldrig.
I årvis stiller han sit ur en time, sådan så når klokken er 4 om morgenen, så står hans ur på klokken 5. Så sker der så det, at han hver morgen i 10 år bliver vækket, bliver glad for, at han har en time,
og sover i.
Går hen, stiller uret, lægger sig hen og sover en time mere.
Det er jo over nar sig selv.
Det er jo en sindssyg rytme.
Ja.
Og jeg tror faktisk, som inden på den historie, tror jeg faktisk, at han stopper først den rytme, da han finder sin nuværende kone, og efter et stykke tid tænker, ej, det er simpelthen for... Det kan jeg simpelthen ikke byde hende, det her. Hver morgen at blive vækket og tænke, ej, fuck, jeg skal op. Nå, nej.
Jeg har en time. Jeg kan
sove en time. Det er fandme fantastisk, ej, altså. Det sjove er kun sjovt, hvis det også bliver blandet med lidt alvorligt, og det er det, der gør. Det er en podcast. Skal du sgu høre igen, du? Skal du gøre?